tia baba, passe bonne tia. Una fanya tia baba, passe bonne tia. Pale mambo yanapokuwa magumu wewe ni yebeteza. Pale tunapopitia changamoto wewe upo. Ndio maana tunasema wewe ni yebeneza. Ndio maana tunasifu wewe ni yebeneza. Wewe ni yebeneza yawe. Ebeneza. Ebeneza, wewe ni Ebeneza Yahweh.